Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Die Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nis gjyqi ndaj ishkrerëve të UÇK-s, Thaçi, Veseli, Krasniqi e Selimi deklaruan të pafajshëm. Rasti ndaj ish-katërkrerëve të UÇK-s ka të bëjë me ta e jo me gjithë UÇK-n, thot prokurori i specializuar. Qindra qytetar nga Kosova dhe diaspora protestojnë në Hagë në mbështetje të ish-eprorëve të UÇK-s. Bashkimi Evropian shpreson se ngjarjet në veri nuk do të ndikojnë në takimin Bislimi-Petković. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në dhomat e specializuara në Hagë ka nisur seanca e parë gjyqësore ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-antarit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi. Në nisje të gjyqit, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi u deklaruan të pafajshëm për akt-akuzën për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
E kuptoj, jam plotësisht i pafajshëm.
E shpreh pakënaqësinë time për nivon e stil dyvjeçare. Me gjitha t'ju falenderoj, tërsisht i pafajshëm.
Jam i pafajshëm në të gjitha pikat e këtë akuzës.
Nuk pajtohem në te, pasi nuk mboj asni përgjësi për cilin flek akt akuza.
Prokurori specializuar Alex Whiting tha se ky rast nuk është gjykimi UÇK-s, por vetëm ndaj katër të pandehurve. Sipas prokurorisë specializuar, të katër të akuzuarit ishin udhëheqës të një ndërmarrjeje të përbashkët kriminale dhe se qëllimi i kryerjes së krimeve ishte fitimi i pushtetit. Sipas prokurorisë, shumica e viktimave ishin shqiptar dhe katër të pandehurit kishin vënë në shënjestër persona që i konsideronin kundërshtar të UÇK-s dhe bashkpunëtor të Serbisë. Prokuroria tha se të akuzuar ishin antar themelues të UÇK-s dhe të shtabit të përgjithshëm. Sipas prokurorisë, gjatë luftës Thaçi kishte drejtuar drejtorin politike, Veseli atë të zbulimit, Selimi kishte qenë inspektori përgjithshëm i UÇK-s dhe Krasniqi kishte qenë zëdhënës. Detyrat sipas prokurorisë janë konfirmuar nga Selimi gjatë intervistës dhënë para prokurorëve të specializuar në Hagë, por edhe nga një libër i Krasniqit ku përmendej hierarkia e UÇK-s. Prokurori specializuar Matthew Halling tha se Hashim Thaçi përmes një komunikate në mars të vitit 1999 njoftoi për themelimin e qeverisë së përkohshme në të cilën ishte kryeministër. Sipas organogramit të paraqitur nga prokuroria, Veseli ishte drejtues i shërbimit informativ të Kosovës, Shik Selimi ministri i rendit dhe Krasniqi zëdhënës. Prokuroria tha se qeveria vazhdoi të njoftonte shtabin e përgjithshëm për veprimtaritë kundër zbulimit dhe se Shiku kishte vazhduar punën kundër kolaboracionistëve. Prokuroria po ashtu u ndal në marrëveshjen për çmilitarizim mes NATO-s dhe ish Jugoslavis që mundësoj tërheqen e trupave serbe nga Kosova. Halling tha se misioni NATO-s në Kosovë, KFOR, por edhe misioni kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK, kishin hetuar krimet e pretenduara të luftës, por edhe shkeljet e marveshjes së çmilitarizimit. Prokurori specializuar Ellen Tiger tha se për mes komunikatave të lëshuara, UÇK-ja synonte të paralajmëronte kolaboracionistët se do të vriteshin. Ai këtë mbështete edhe te një intervistë që Krasniqi kishte dhënë për Spiegel, ku kishte deklaruar se kolaboracionistët janë paralajmëruar se do të vriten nëse nuk ndryshojnë qëndrim. Sipas tij, shtabi përgjithshëm kishte dhënë urdhër që të merreshin masa ndaj kujdo që punonte kundër UÇK-s. Në këtë kuadër, ai përmendi disa qendra të pretenduara të ndalimit në Likoc e Drenoc. Sipas Tiger, emrat e disa personave që ishin ndaluar më 1998 në Drenoc dhe Likoc ishin shkruar në blok shënimesh. Ai tha se provat e prokurorisë do të dëshmojnë se vendimet e ndërmarrjes së përbashkët kriminale po zbatoheshin. Në vazhdim të fjalës hyrëse të prokurorisë specializuar në Hagë u përmenden rastet e ndalimit të individëve nga UÇK-ja. Antarët e UÇK-s u hoqën lirin qindra individëve pa proces të rregullt gjyqësor. Ka të paktën 440 incidente sa i takon ndalimit të personave, tha prokurori James Pace. Sipas tij, viktimat përfshinin persona që punonin në pylltari, bujqësi, gazetar, mësues e të tjerë. Shumë ishin mbështetës të LDK-s ose thjesht nuk mbështesnin UÇK-n, tha ai. Sipas prokurorisë, pati shumë keq trajtime të ndaluarve dhe në rastet më të rënda vrasje. Të paktën 102 viktima nuk mbijetuan, por vdiqën mizorisht sepse konsideroheshin kundërshtar, tha ai, duke shtuar se krerët e UÇK-s akuzohen se janë përgjegjës për këto vrasje. Sipas tij, të paktën 20 persona janë ende të zhdukur. Prova do të tregojnë se të akuzuarit janë përgjegjës për këto krime, tha ai. shumica e vendalimeve ishin sipas prokurorisë se lit rajonale të zonave të UÇK-së. Qindra qytetar nga Kosova dhe diaspora janë mbledhur sot në Hagë në mbështetje të ishut heqësve të UÇK-së të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ata janë mbledhur në një sheshe rreth 3 kilometra larg gjykatës speciale të Kosovës, ku sot ka nisur gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Në mesin e protestuesve kishte edhe pjesëtar të diasporës nga Gjermania, Kroacia e Zvicra. Të tubuarit në Hagë, të pyetur nga Radio Evropa e Lirë, u shprehën të bindur në pafajsinë e shkrerëve të UÇK-së. Në vazhdim ndjekim disa nga ata të cilët kanë biseduar me kolegën Valona Tela.
Unë jam Dan Kosumi, vim nga kantoni Aargau Zvicër. Kemi ardhur në formë të organizuar me autobus. Kemi ardhur që të faqim pakënaqësinë lidhur me punën e gjykatës speciale, një gjykatë e pashembull një herë në historinë e njerëzimit, e cila nuk i jep llogari askujt, edhe në fakt i ka marrë çlirimtarët tani mban peng, dhe kjo është një padrejtësi që i bëhet kombit mbar shqiptar, sepse t'ja marrësh çlirimtarët ata që i prinë luftës, ndërtuan institucione, bën Kosovën shtet, është një padrejtësi e madhe. Prandaj jemi këtu që të trokasim në ndërgjegjen e drejtësisë ndërkombëtare, që të zgjohet nga agonia, nga gjumi, nga linçimet që janë bërë nga shteti sërb, nga agenturat e shtetit sërb dhe nga ish bashkëpunëtorët dhe propaganda sërbe. Për ndryshe, këta janë çlirimtarët tanë dhe ne i presim paqebardhë të dalin fitimtarë.
Nga këtë orë?
Nga Franca.
Nga orë këtë urtu?
Këmbi urtu ofër 6 orë.
Nga të fitim të të Franci?
Po tani jemi në kufim e Zvistrën.
Nga në njërë të organizuar apo?
Kemi në njërë të organizuar, po.
Shka më ndoni ju për këtë proces gjësor?
Po për këtë proces gjësor, në e mendojmë se onë një gjykot politike. Ne mendojmë se këta ma shumë janë të kinda punë se si janë burgosë, kështu që nuk e meritojnë të janë këtu.
Është pa drejtësi dhe kjo nuk mund të ndodhë. Po, edhe në shumë mirë që njerës po më bëhë kështu kalablak, por a shumë thoqen e për drejtësi.
Përshëndetje, burim qërimi për i pozheronit Kosovës ose për i Francës këtu në Evropë.
Kini ardhë dhe më thamë për i Francës?
Po, sigurisht. Me aeroplan kemi ardhë, dy orë.
Çka mendoni për këtë proces gjyqësor?
Proces gjyqësor për mua është i padrejt. Gjykohet me një fjalë drejtësia edhe kupola e Ilirisë të Kosovës. Unë për një që kemë marrë këtu e kemë pasë si obligim, por duhet me i pyetë ata që nuk kanë ardhë dhe kanë mujtë me ardhë. Ka që kishën?
Unë jam Mergime Krasniqi, jam nga Franca, ku marrë sëdë për gjitha këtu sene që pëndullin, edhe inshallah së shpejtin e lirije për këta eroja tonë. Më duket kjo sen është shumë e padrejtësi, se po gjykuan njerëzit pa faj, që kanë luftu për vendin tonë, për shtetin tonë, për lirin tonë, e tash po gjykuan njerëzit pa faj. E vend që më gjyku tjetër kush.
Ishkrerët e UÇK-s akuzohen për krimet e luftës, arrestim dhe ndalimi paligjshëm, trajtim mizor, tortur dhe vrasje e paligjshme. Ndërkaq krimet kundër njerëzimit që ata akuzohen se kanë kryer janë përndjekje, burgosje, akte të tjera shnjerëzore, tortur, vrasje e paligjshme dhe zhdukje me force personave. Krimet dyshohet se janë kryer nga marsi vitit 1998 deri në shtator 1999 në disa lokacione të Kosovës, por edhe në Kukës dhe Cahan të Shqipërisë. Më 5 nëntor 2020 Hashim Thaçi dorëheqje nga posti i presidentit të Kosovës pasi gjykatës i procedurës paraprake pranë dhomave të specializuara e njoftoi se ka konfirmuar aktakuzën e tij dhe 3 ish bashkëluftëtarëve të tij. Po atë ditë ai u nis drejt Hagës ku ende mbahet në qendrën e paraburgimit të dhomave të specializuara. Ish kryeministri dhe ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sipas dokumenteve të gjykatës speciale thuhet se në kohën e luftës ka qenë shef i drejtorive politike dhe informimit të UÇK-s, kryekomandanti i UÇK-s dhe kryeministri i qeverisë së përkohshme të Kosovës. Pavarësisht se u bë publike më 5 nëntor të vitit 2020, aktakuza ndaj ish-krerëve të UÇK-s ishte konfirmuar më 26 tetor të po ati viti. Dy vjet më vonë, zyra e prokurorit të specializuar ngriti akuzë të re, për të cilat po ashtu Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi u deklaruan të pafajshëm. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi akuzohen se së bashku me antarë të tjerë të, siç thuhet, ndërmarrjes përbashkët kriminale, kanë pasur për qëllim të marrin dhe ushtrojnë kontrollin në gjithë Kosovën me të gjitha mjetet përfshirë friksimin, kështrajtimin, ushtrimin e dhunës dhe eliminimin e tyre që i konsideronin kundërshtar. Krimet me të cilat ngarkohen në 10 pikat e akuzës dyshohet se janë kryer në disa lokacione në Kosovë, por edhe në Kukës dhe Cahan të Shqipërisë Veriore dhe ato sipas akt akuzës u kryen nga antarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kundër qindra civileve dhe personave që nuk merrnin pjesë aktive në luftime. Përveç ishkrerëve të UÇK-s në akt akuzë përmenden edhe persona të tjerë që pretendohet se kanë qenë pjesë e, siç thuhet, ndërmarrjes së përbashkët kriminale, sikurse Azem Syla, Lahi Ibrahimaj, Fatmir Limaj, Suleiman Selimi, Rustem Mustafa, Shukri Buja, Latif Gashi dhe udhëheqës të tjerë politik dhe ushtarak të UÇK-s. Në akt akuzë thuhet se në mesin e viktimave kishte persona që dyshoheshin se ishin kundërshtar të UÇK-s dhe më vonë edhe të qeverisë së përkohshme, konkretisht serb, rom dhe ashkalin, katolik, civil, për të cilët pretendohej se bashkëpunonin me autoritetet serbe ose që pretendohej se kontaktonin me serb, shqiptar që ishin antar ose përkrahës të Lidhjes Demokratike të Kosovës ose të partive tjera që konsideroheshin se ishin kundër UÇK-s, shqiptar që nuk ju bashkuan ose nuk përkranin UÇK-n dhe individ të punësuar ose të punësuar të mëparshëm që konsideroheshin kundër luftës së UÇK-s. Sipas dhomave të specializuara për krimet, 4 ish-krerët e UÇK-s mbajnë përgjegjësi penale si individ në bazë të formave të ndryshme të përgjegjësisë penale për krimet e paraqitura në akt akuzë që u kryen në kontekstin e një konflikti të armatosur jo ndërkombëtar në Kosovë dhe në kuadrin e një sulmi gjerësisht të përkrahur dhe sistematik kundër personave të dyshuar si kundërshtar të UÇK-s. Përmes veprimeve ose mosveprimeve sipas akt akuzës, Thaçi Veseli Selimi Krasniqi së bashku me, siç thuhet, ndërmarrjen e përbashkët kriminale, kryen, ndihmuan ose nxitën pjesëmarrës të tjerë për krimet e paraqitura në këtë akt akuzë. Përgjatë gjithë procedurës paragjyqësore, ekipet mbrojtëse të ish-krerëve të UÇK-s kanë fajsuar prokurorin për pengim të punës së tyre, mosdhënien e dokumenteve në kohën e duhur dhe për pengesa të tjera. Ata u ankuan se zyra e prokurorit të specializuar nuk po tregon të origjinën e materialeve shfajsuese që mbrojtja mund t'i përdor duke aluduar se ato mund të kenë origjinën në Serbi. Lidhur me materialet shfajsuese, mbrojtja gjithashtu ka kritikuar prokurorin për vënesa në nxjerrjen e tyre. Po ashtu ekipet mbrojtëse të ish-krerëve të UÇK-s disa herë kanë paraqitur kërkesë për lirimin e klientëve të tyre me kusht deri në nisjen e gjykimit, kërkesa të cilat janë refuzuar. Procesi i nisur sot pritet të zgjasë për vite të tëra për shkak të lëndës voluminoze dhe të numrit të madh të dëshmitarëve dhe dokumenteve që pritet të prezantoj si prokuroria ashtu edhe mbrojtja. Trupi gjykues tha më 20 mars se nëse prokuroria e specializuar vazhdon përpara me përllogaritjen e paraqitur sa i përket dëshmitarëve, atëherë asaj do t'i duhen 6 vjet e gjysmë kohë vetëm për të marrë në pyetje dëshmitarët e saj. Zyra e prokurorit e specializuar deri më tani ka paraqitur 312 dëshmitar, të cilët do të merren në pyetje nga ajo, por edhe nga mbrojtja. Historiana nga Universiteti i Utrechtit në Holandë dhe njohësja e proceseve gjyqësore për krimet e kryera në ish Jugosllavi, Iva Vukušić, beson se gjyqi ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk duhet të zgjasë mbi 2 apo 3 vjet, pasi thotë se rasti i tyre nuk është aq i madh në krahasim me rastet e tjera që janë hetuar në Hagë në të kaluarën. Vukušić, me prejardhje nga Kroacia, por që jeton në Hagë që nga viti 2009 dhe ka studiuar thellësisht procesin e Tribunalit të Hagës, beson se procesi nuk duhet të paragjykohet, pasi thot se edhe në gjykimet e tjera deri më tani ka pasur kritika për përzgjedhjen e rasteve të cilat janë hetuar. Ndjekim në vazhdim një pjesë të intervistës me Iva Vukušić, realizuar nga Doruntina Baftiu.
Akt akuza kundër ish-krerëve të UÇK-s përfshin 10 akuza, 6 për krime kundër njerëzimit dhe 4 për krime lufte. Sa mund të zgjasë gjithë ky proces?
What I would be concerned about.
Ajo që do të më shqetëson tërse në krahasim me shumë gjyqe të tjera që kemi parë, për shembull këtu në Hagë, ky është një rast relativisht i vogël. Tani me lejoni t'ua shpjegoj se çfarë dua të them me i vogël. Periudha kohore nuk është shumë e gjatë. Numri i viktimave të supozuara nuk është shumë i madh. Numri i personave të akuzuar nuk është shumë i madh. Kështu që unë do të shpresoja që dhomat e specializuara, prokuroria dhe mbrojtja do të jenë në gjendje ta finalizojnë këtë rast relativisht më të vogël, në ndoshta 2 apo 3 vjet. Shpresoj që të mos zgjas më shumë se kaq.
Gjyqi ndaj ish-lidarëve të UÇK-s fillon 2 vjet e gjysmë pas arrestimeve. A është e pazakontë që përgatitjet të marrin kaq shumë kohë?
One feature of international.
Një veçori e gjyqeve ndërkombëtare që kemi parë në Hagë është se ato zgjasin shumë. Dhe çka është gjithashtu rëndësishme për këtë gjyq, është se bëhet fjalë edhe për njerëz që ishin shumë të lartë në strukturat e inteligjencës politike, ushtarake dhe institucioneve të ngjashme. Pra, sigurisht që ka vështirësi dhe sfida të shtuara për hetimin e gjykimeve të tilla komplekse, situatave të tilla komplekse. Kështu që unë do të thosha se nuk është e pazakont. Anon ka raste më të gjata, do të thosha, por nuk është e pazakont të shosh procedura shumë të gjata për para se të zhvillohet gjyqi.
Gjyqi nis më shumë se 20 vjet pas luftës në Kosovë. Si mund të ndikoj kjo distancë kohore në procesin gjyqësor?
Time is a tricky thing. In some ways,
koha është një gjë ndërlikuar. Në disa mënyra mund të ndihmoj dhe në disa mënyra mund të pengoj. Si mund të ndihmoj? Për shembull, në Tribunalin e Hagës, në gjykatën penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë, kemi parë disa hetime shumë komplekse, për shembull në lidhje me Srebrenicën. Është kaq e komplikuar, ka kaq shumë aktorë të ndryshëm, kaq shumë viktima të supozuara, kaq shumë gjëra që po ndodhin, saqë duhen vite dhe kipe të mëdha njerëzish për ta kuptuar se çfarë kishte ndodhur. Nuk mendoj se prokuroria mund të bëj gati shpejt. Nga ana tjetër, nëse kalon shumë kohë, sigurisht shumë dëshmitar ose të mbijetuar mund potencialisht të vdesin në 20 apo 30 vjet. Së dyti, natyra kujtesës njerëzore është e tillë që mund të mos i mbani mend gjërat aq mirë sa do t'i mbani mend 20 vjet më parë. Pra, kjo është gjithashtu një sfidë dhe jam e sigurt se kjo do të krijojë disa pengesa edhe për procedurat.
Kritikët që e kundërshtojnë këtë gjykatë thonë se ajo është një gjykatë një etnike, e cila ka cak vetëm shqiptarët e Kosovës. Si e komentoni këtë?
Now, I think one of the reasons why it was set up.
Tani, unë mendoj se një nga arsyet pse u krijua është sepse ekzistonte një ndjenjë që krimet e supozuara të lidhura me UÇK-n nuk u trajtuan siç duhet ose mjaftueshëm. Kështu që unë kuptoj deri në një masë dilemat rreth kësaj. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se është patjetër një anshme apo se ka diçka që nuk shkon me të. Unë kam qenë këtu në Hagë për shumë vite, kam parë shumë herë këse lloj protestash. Ajo që mendoj se do të ishte shumë e dobishme është që njerëzit ta lexojnë akt akuzën dhe të shohin se disa nga viktimat e supozuara janë gjithashtu shqiptar nga Kosova. Mundohuni që fillimisht mos e keni këtë refuzim sepse, siç thash, vërtet nuk është diçka e pazakont. Dhe shumë herë njerëzit refuzojnë këtë duke u nisur nga ideja se kjo është diçka kundër nesh.
Ndoqet një pjesë të intervistës me historianen dhe njohësen e proceseve gjyqësore për krimet e kryera në ish Jugosllavi, Iva Vukušić, realizuar nga Doruntina Baftiu. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org. Edicionin e vazhdoj me informacionet të tjera. Bashkimi Evropian ka bërë thirrje që ngjarjet e fundit në veri të Kosovës, ku u raportua për disa makina të djegura që ishin regjistruar me targa RKS, të mos ndikojnë në takimin në nivel kryenegociatorësh mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel i planifikuar për nesër. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka përsëritur ftesën ndaj Kosovës dhe Serbisë që të përmbahen nga veprimet të cilat mund ta prishin atmosferën në dialog. Dhe ka shprehur shpresën se ajo që po ndodh ditëve të fundit në veri të Kosovës nuk do të ndikojë në takimin e kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, të cilët takohen nesër në Bruksel. Këto e ka thënë sot dhe në një konferencë për gazetar zëdhënësi BE-s për çështjet e jashtme dhe siguri Peter Stano. Nesër do të kemi takimin e kryenegociatorëve nga të dyja palët në Bruksel. Siç kemi thënë në mënyrë të vazhdueshme, presim nga të dyja palët që të kontribuojnë në krijimin dhe ruajtjen e një atmosfere e cila ndihmon normalizimin dhe pajtimin dhe nevojën për implementimin e obligimeve që palët kanë marrë mbi vete në fund të shkurtit në Bruksel dhe në takimin e ohrit në mars, ka thënë Stano, duke rikujtuar se palët janë pajtuar që të përmbahen nga çfarëdo veprimi i cili do të kishte efekt negativ. Shpresojmë se ajo që po ndodh këto ditë të fundit, sidomos në veri të Kosovës, të mos ketë ndikim në takimin e nesërm. Ky takim i kryenegociatorëve do të jetë shumë i rëndësishëm sepse aty palët do të mblidhen për herë të parë që nga marrëveshja e Ohrit dhe do të diskutojnë pikërisht për hapat e nevojshëm për implementimin e obligimeve që dalin nga ajo marrëveshje dhe nga aneksi i saj, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian. Stano ka thënë se marrëveshjet e arritura kishin për qëllim pikërisht largimin nga faza e krizave. Por asnjë krizë nuk mund të zgjidhet vetvetiu, vetëm duke arritur marrëveshje, sepse ato marrëveshje duhet edhe të implementohen. Prandaj, BE-ja është aq e qartë dhe aq insistuese ndaj palëve që të nisin implementimin seriosisht dhe shpejt. Hapat e parë të implementimit do të diskutohen dhe kjo është ajo që BE kërkon, ka thënë ky zëdhënës i BE-s dhe ka përsëritur disa herë se vetëm duke implementuar obligimet nga marrëveshja do të çojë deri tek te kalimi i situatës që kemi parë në të kaluarën. Të martën në Bruxelles do të takohen kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi dhe ai i Serbisë Petar Petković në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të cilin e lehtëson Bashkimi Evropian. Do të jetë ky takimi i parë në nivel të kryenegociatorëve pas 18 marsit, kur në Ohër kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kishin rënë dakord edhe për një aneks të zbatimit të marrëveshjes. Këtë marrëveshje dhe aneksin e zbatimit të saj, Bashkimi Evropian vazhdon ta quajë si obligim për të dyja palët, ndonse ajo nuk ishte nënshkruar në mënyrë formale. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut presin që në Bullgari të formohet një qeveri stabile dhe e përkushtuar ndaj zgjerimit evropian. Në zgjedhjet e së dielës në Bullgari më shumë vota fituan partitë dy ish kryeministrave Bojko Borisov dhe Kiril Petkov. Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria përkundër marrëveshjes së arritur në vitin 2022 akoma kanë çështje të pazgjidhura që mund të reflektohen në integrimin evropian të Shkupit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut pret që në Bullgari të zgjidhet një qeveri politike pas së zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën të diele në këtë shtet. Në zgjedhjet e pesta parlamentare në dy vitet e fundit, sipas rezultateve paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Bullgarisë, koalicioni i kryesuar nga Partia Gerbe ishte kryeministri të Bojko Borisov ka fituar me 26.67% të votave, ndërsa në vendin e dytë radhitet koalicioni i partive vazhdoi me ndryshimin që drejtohet nga ishte kryeministri tjetër Kiril Petkov me 24.68% të votave. Në vendin e tretë është pozicionuar partia Ripërtrirja me 14.58% të votave dhe pastaj vjen partia Demokratike e Turqeve me 12.69% të votave. Në parlamentin bulgar prej 240 vendesh pritet të hyjnë 6 parti politike apo koalicione. Zgjedhjet e parlamentare në Bullgari, në veçanti rezultati i tyre po ndiqen me vëmendje në Maqedoninë e Veriut, për shkak të konteseve që kanë dy vendet dhe pritjet e Sofjes për përfshirjen e pakicës së Bullgarisë në preambulën e kushtetutës maqedonase si popull shtetëformues. Dy vendet kanë mos marrëveshje edhe për çështjet historike, ndërsa ato me gjuhën dhe identitetin besojnë të kenë zgjidhur bazuar në atë që njihet si propozimi francez. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha se pret që qeveria e re bulgare të përmbahet standardeve dhe vlerave evropiane dhe të angazhohet për integrimin e Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian.
Nije kako država sosed posakuame Bulgaria da izbere politička vlada koja što ki bide orientirana kon.
Ne si shtet fqinje dëshirojmë që Bulgaria të zgjedh një qeveri politike e cila do të jetë orientuar mbi parimet dhe vlerat e Bashkimit Evropian, respektimin e shteteve fqinje dhe forcimin e raporteve të fqinjës i së mirë. Besojmë se ajo, sikur edhe shtetet tjera, do të angazhohet për zgjerimin e BE-s me të gjitha shtetet e Ballkanit perëndimor, si alternative vetme për perspektivën e gjithë rajonit dhe të qytetarëve të saj, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski. Bullgaria tani 5 vite përballet me krizë të thellë politike që është reflektuar edhe në raportet me Maqedoninë e Veriut, pasi në përbërjen e saj ka pasur parti që kanë kundërshtuar ashpër çdo marrëveshje me Shkupin dhe në disa raste edhe janë larguar nga qeveria, duke çuar vendin në zgjedhje të reja. Marian Gjorqevish, ambasadori i Maqedonisë së Veriut në Sofje, shpreson që pas zgjedhjeve të së dielës, Bullgaria të ndryshojë kursin e veprimit të saj ndaj Shkupit. Ai thotë se dy vendet duhet të angazhohen dhe të punojnë për të ardhmen e tyre dhe forcimin e marrëdhënieve ndërshtetërore, pasi siç thotë, rrota e historisë nuk mund të kthehet mbrapa.
Qinëm dhe i Bullgaria poleka stanuva svesna i njënëta politika elita razbira dhe ka ne može taka da prodhë zato što...
Mendoj se edhe Bullgaria ka nisur të vetë disohet dhe ta kupton se kështu më nuk mund të vazhdohet. Elita politike bulgare ka nisur ta kuptoj se qëndrimi jo në këto çështje është i drejtë, pasi i kërkojmë atë që është e paraparë me të gjitha konventet ndërkombëtare, me kriteret e Kopenhagës, se nuk duam të bisedojmë për standardet evropiane, pasi për to nuk bisedohet, dhe këtë duhet ta ketë qartë edhe Bullgaria, e cila është pjesë e klubit evropian, thotë Gjorqev. Por ai thotë se edhe BE-ja duhet të luajë rolin e saj dhe të mos lejojë që anëtarët e saj të veprojnë në kundërshtim me vlerat dhe parimet evropiane. Bulgaria si shtet antar i BE-s në vitin 2020 kishte vendosur veto ndaj nisjes së bisedimeve mes Brukselit dhe Shkupit, ndërsa këtë mund ta përsërisë edhe në procesin e mëtejm të negociatave me BE-n. Nëse Maqedonia e Veriut nuk përmbushë detyrimet nga marrëveshja që kishte arritur me Bullgarinë në qershor të vitit 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
europaelir.org. Kandidati për president të Malit të Zi, Jakov Milatovic, ka fituar 60% të votave në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, duke mposhtur kundër kandidatin e tij, presidentin aktual, Milo Djukanovic, i cili mori 40% të votave. Sonte është nata që kemi pritur për më shumë se 30 vjet. Kjo është fitoria e Malit të Zi të pajtuar, tha presidenti i ri i Malit të Zi mbrëm, Jakov Milatovic, në fjalimin e tij të parë pas zgjedhor. Djukanovic e ka uruar Milatovicin për fitoren. Mali i Zi bëri një zgjedhje dhe unë respektoj atë. Le të jetë një president i suksesshëm, nëse është kështu, edhe Mali i Zi do të jetë një vend i suksesshëm, tha Djukanovic. Edhe kryeministri me mandat teknik i Malit të Zi, Dritan Abazovic, e ka uruar Milatovicin për fitore. Ai ka shkruar në Twitter se Mali i Zi ka një të ardhme të ndritur dhe se do të punojmë së bashku për një shtet evropian civil dhe ekologjik. Sipas të dhënave të Qendrës për Monitorim dhe Kërkim, 71% e votuesve votuan në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Mal të Zi, apo rreth 383.300 votues. Jakov Milatovic u lind në kryeqytetin e Malit të Zi, Podgoricë, në dhjetor të vitit 1986. Ishte po ai vit që Djukanovic u bashkua presidencës së Lidhjes Socialiste të Rinisë së Jugosllavisë, që më pas i shërbeu si trampolin për postin e presidentit dhe kryeministrit në periudhën postkomuniste dhe pas pavarësisë së Malit të Zi. Pasi përfundoi studimet për ekonomi në Universitetin e Podgoricës, Milatovic kaloi një vit si studiues në Universitetin Shtetëror të Ilionisit në SBA dhe më pas vazhdoi studimet në Vjenë dhe Rom. Ai mori diplom në nivelin master në ekonomi në Oxford. Pas studimeve akademike, ai punoi në një bankë rajonale dhe më pas në Deutsche Bank, para se t'i bashkohej bankës për ndërtim dhe zhvillim si ekonomist në Londër dhe Podgoricë. Më pas në zgjedhjet e vitit 2020, ai fitoi një ulëse në parlamentin e Malit të Zi, ku fitoi shumica proserbe dhe proserbe ortodokse dhe grupime të tjera, zgjedhje këto që quan DPS-n e Djukanovicit në opozit për herë të parë që nga mbajtja e zgjedhjeve shumë partijake në vitin 1990. Pothuajse një e treta e banorëve të Malit të Zi identifikohen si serb dhe rreth 2/3 adhurojnë krahun lokal të kishës ortodokse serbe. Tensionet me Beogradin janë ulur gjerësisht që kur Mali i Zi shpalli pavarësinë nga Serbia më 2006, por çështjet lidhur me identitetin kombëtar të Malit të Zi dhe kulturën e përbashkët janë ende pika të nxehta të debatit. Milatovic la punën jashtë vendit dhe u bë ministër i ekonomisë në qeverinë teknike të kryeministrit Zdravko Krivokapić dhe ishte një prej 12 dishepujve, ashtu siç i kishte quajtur Krivokapić, në qeverinë që u formua në negociatat e përcjella nga afër nga kisha ortodokse serbe. Negociatat për koalicionin qeverisës u mbajtën në manastirin Ostrog për të vënë në pak kredencialet pro serbe dhe pro kishës të qeverisë së formuar. Në qeveri Milatovicit shumë shpejt u bashkua në ministri i financave Milojko Spajic, që të dy shumë shpejt reguan se kishin aftësi të fitonin simpatin e populistëve. Spajic dhe Milatovic ishin arkitektë një skeme stimuluese dhe të reformave që pjesërisht rritën pagat duke hequr kontributet nga skema e kujdesit shëndetësor në mes të pandemisë koronavirusit. E quajtur si Evropa tani, plani tregoi rezultate të menjëhershme duke kontribuar në më shumë se dyfishimin e pagës minimale dhe duke rritur pagën mesatare nga 530 euro në 670 euro. Në qershor të vitit 2022, Spajic si kryetar dhe Milatovic si zëvendës i tij krijuan një parti të re politike të përshkruar si centriste pro BE-s me agjend kundër korrupsionit të quajtur Lëvizja Evropa tani. Spajic, që është serb, njoftoi për planet e tij për të sfiduar Djukanovicin në zgjedhjet presidenciale të këtij muaji, por pjesëmarrja e tij në garën presidenciale u pengua për shkak se adresa e tij zyrtare e banimit për një kohë të gjatë ka qenë në Serbi dhe për shkak të dyshimeve se ka shtetësi të dyfisht. Por Milatovic shpejt zuri vendin e tij dhe garoi në zgjedhje. Si kandidat ai ka përdorur përvojën e tij në ekonomi dhe ka mbështetur rrugtimin e Malit të Zi drejt BE-s, që është ngadalësuar për shkak të dështimit të reformave dhe lodhjes nga procesi zgjerimit nga antarët e bllokut. Ai po ashtu në vazhdimsi ka kërkuar të ketë raporte të ngushta me Serbinë. Këto janë zgjedhjet e katërta presidenciale që nga ripërtritja e pavarësisë së Malit të Zi dhe të shtatat që nga futja e sistemit shumëpartiak. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.